Du lytter til en videnskabspodcast fra Third Ear. Den her podcast er lavet i samarbejde med Medicinsk Museum i København. Den er lavet i forbindelse med en særudstilling, som åbner den 21. marts 2024. Og det er en udstilling, som handler om margarine.
Margarine fremstilles af mælk og forskellige olier tilsat vitaminstoffer.
Du kender det godt. Den ene dag er det et eller andet studie, der siger, at en madvare er sund, og man skal spise en masse af den. Og den næste dag er det lige omvendt.
Og nu er der lige, hvad der skal være. Nu kan du tro, onkel, nu har koteletterne det godt.
Det kan være svært at navigere i en verden, hvor maden ikke længere kommer fra en gård i nærheden.
Her kommer forskellige olier, blandt andet jordnøddeolie, den samme som husmoren bruger til mayonnaise og salat.
Maden er tit lavet af ting, der rejser verden rundt, og bliver blandet sammen og forarbejdet på fabrikker langt væk fra os.
Hvorfor mislykkes mine stegeforsøg altid?
Det skal jeg sige dem. Det er udelukkende, fordi de bruger en forkert margarine til at stege.
Det her er en historie om, hvad der gik grueligt galt, dengang vi opfandt en helt ny og syntetisk madvare. En madvare, som alle kender, men ikke alle kan lide. Noget så almindeligt og ydmygt som margarine.
Det er forfærdeligt, margarine. Det er jo direkte ulækkert.
Mit navn er Tim Hinman, og det her er en videnskabspodcast for Third Ear. Og det starter meget videnskabeligt med et af livets allerstørste spørgsmål. Hvad kan du bedst lide? Smør eller margarine?
Velkommen til endnu en omgang margarine smagstesten. Velkommen til showet, hvor vi skal finde ud af, hvem der kan smage forskel på smør og margarine. Sten Stender, professor ved Københavns Universitet, velkommen til dig. Hvad er din yndlingskage?
Citronmåne.
Ham du kan høre her som gæst i vores fake quizprogram hedder Sten Stender.
Vi underviser i ernæring, altså i smør og margarine og alt det der. Så.
Han er 80 år gammel og arbejder stadig som professor i ernæring ved Københavns Universitet. Han lyder måske ikke som sådan en, men man kan godt se, at Sten Stender er en ægte superhelt.
Ja, det er Sten.
Hej Sten, det er Britt.
Ja, hej Britt.
Jeg er lige gået ind i sådan en svingdør på Institut for Fødevarevidenskab.
Sten Stenders arbejde har været med til at redde sindssygt mange mennesker fra at dø af hjertetilfælde. Vi kan måske give ham et navn.
Altså, vi har tænkt på i vores program at kalde dig for margarinemanden. Er det et godt navn?
Yeah. Jamen, jeg er der som ikke noget imod. Men det eneste, der generer mig, det er, er jeg fortaler for margarine, eller er jeg det modsatte? Jamen, kunne du overveje margarinedræberen? Der er sådan lidt mere aktion i det.
Sten Stenders historie gemmer sig i en masse mapper, som står i en stor reol på hans kontor, hvor Third Ears Britt Jensen har været på besøg.
Det er jo ret vildt, fordi her har du to grå reoler, som har hver 5 hylder, og de er fyldt op med sådan nogle, mapper, blå, ja. Brune, røde, gule, orange.
Indholdet af de mange ringbind er, hvad Britt er kommet herhen for at se. For ringbindene indeholder tusindvis af emballager for kager og kiks.
Det er en romkage, det der, hva'?
Det er en
rumkasato.
Rumkasato, ja. Og de sidder jo så i, jeg kan jo altid finde dem.
Fisk med appelsinsmag.
Og hvis jeg vil se, hvad der er i, lad os se, 307, 304 er der en, der hedder det, så kan jeg jo.
Det er en citronkage.
Det er en citronkage.
Og de her, der, de er jo sat op i alfabetisk orden, ja, ikke? Albanien, Armenien, Azerbaijan.
Kager og kiks, som var købt i supermarkeder i alle de forskellige lande.
Makedonien, Moldova, når jeg er Grækenland, Iran, Kirgistan.
Ja,
så fortsætter det dernede. Ja.
Og de er næsten alle sammen indkøbt af professor Sten Stender selv.
Så kan jeg se her.
Sten Stenders kagepapirarkiv repræsenterer et kæmper videnskabeligt arbejde.
Altså, alt det der ender jo i artikler, jeg har skrevet, og der er navnet her et fra New England Journal of Medicine, og her et fra British Medical Journal Open, som jeg har skrevet 40 artikler omtrent.
Sten Stenders forskning handler om en vigtig ingrediens, som alle de her kager og kiks har til fælles. Margarine. Og om noget, som engang fandtes i den der margarine. Noget, som hedder transfedt. For at forstå Stens livslang arbejde med køb af mærkelige kager og kiks verden over, skal vi spole tiden tilbage. Helt tilbage til Napoleons tid. Her er Malte Kwasi Bjerregaard. Han er historiker, og han er kurator på Medicinsk Museum. Og lige nu er han i gang med at installere en udstilling, som kun handler om margarine.
Det er et fransk produkt, så det blev opfundet af en fransk kemiker i 1869, som gør det på opfordring fra kejser Napoleon den 3. Ikke ham, man kender, der er berømt, men en af de efterfølgende Napoleon.
Okay, ikke den Napoleon. Ikke ham med hatten. Men Napoleon den 3. Kejseren af Frankrig, som var i gang med at forberede sig til en stor krig med Preusserne.
Hans mission, altså kejserens, er at få et billigt produkt til hans befolkning, hans soldater, og det har han så lavet her madkonkurrence om simpelthen.
En konkurrence. En concours gastronomique. Resultatet af konkurrencen var en ny måde at omdanne fedtstof til noget spiseligt og holdbart. Pludselig står Frankrig med en ny, industrielt fremstillet madvare, som kan masseproduceres i kæmpestore mængder. Yum, yum, yum. Den første industrielt fremstillede madvare. Overhovedet. Måske.
Det blev opfundet i 1869, og så bare 2 år efter, så er det på gaden, så kan man købe det simpelthen.
Margarine udløser en slags madrevolution. En madvare, som kræver kemisk og mekanisk processer for at blive til. Og som kræver markedsføring for at gøre den appetitlig. Derfor fik den navnet margarine. Den var opkaldt efter den fine, hvide og gule margaritblomst, som den sådan set slet ikke har noget som helst til fælles med. Men fred være med det.
Det spreder sig, kan man sige, til alle dele af Europa, fordi der er et enormt behov for det. Arbejderklassen og de lokale bønder har simpelthen haft et behov for et billigt produkt, som de kunne stege i, som de kunne bage i, som de kunne bruge i deres madlavning, som ikke var tilgængeligt før.
Når vi når op til den 20. århundrede, spiser danskerne rigtig meget af det her, som Malte er ved at vise bredt på Medicinsk Museum.
Hvis man, hvis man går over her i vores vindueskarm, så har vi en kasse med, fyldt med margarine, som jeg købte i går. Nu har du en højtaler i hånden, hvis jeg nu holder den øjeblik.
Mm-hmm.
Kan du løfte den kasse?
Okay, jeg prøver.
Godt.
Oh, shit, hvor er den tung.
Ja, 22 kilo.
Okay.
Det her repræsenterer gennemsnitsforbruget af en dansker i 1930'erne. 22 kilo.
Om året?
Om året.
Hold
da kæft. Ja. Så det siger også noget om, hvor populært det er at være, ikke også?
Og velkommen til dig, Pernille Gerstenberg, som er 4. generations margarinemaskineproducent. Tror du, at du er god til at smage forskel på smør og margarine? Ja, jeg vil tro, jeg er den bedste.
Nu er der tid til at møde vores næste gæst. En margarineekspert.
Gerstenberg Services.
Hun hedder Pernille Gerstenberg.
Der holder mange biler her. Jeg ved ikke, om jeg kan være her.
Pernille Gerstenberg driver i dag en familievirksomhed sammen med sin far. Hun kommer fra en lang linje af margarine-maskiner-fabrikanter.
Og nu kommer du så ind og ser de forskellige dele, der indgår i en margarine-maskine-fabrik. Jeg vil sige, at margarine er jo meget mere spændende end smør, fordi smør er jo smør, og der har du din fløde, og sammensætning af det, bum, det bliver dit produkt. Hvor margarine, som du kan se, der kan du bruge alt muligt forskelligt og blande sammen, og så kan du få lige præcis det produkt, som du leder efter. Ja. Det, der indgår, når det er, at du producerer margarine, det er, at du har selvfølgelig nogle tanke, hvor du har de forskellige olier og vandfase og emulgatorer. Alle dine ingredienser, de er i forskellige tanke.
Som du nok kan høre, er det ret kompliceret at lave margarine.
Og så når det er stabilt, så pumper
skal
man
ikke prøve den selv derhjemme.
Sin emulsion ind i en skrabevarmveksler. Og det er hjertet af margarinefremstillingsprocessen.
Hvis du ikke selv har lyst til at lave margarine eller bygge en margarinemaskine, så er det eneste, du måske har brug for at vide, er, at margarinemaskiner kan lave rigtig, rigtig meget margarine.
Hvis vi ser på antallet af fabrikker her i den her periode, så er der omkring 125 fabrikker. Så næsten alle lokale regioner i Danmark har haft deres egen margarinefabrik, hvilket er helt vildt at tænke på.
Jo, jeg har også prøvet at finde lidt frem, og så har vi jo gudskelov sådan en gammel tegningsskab. Og det er så en tegning fra 10.2.19, altså 1919. Og her er der så et forslag til en margarinefabrik, 600 kilo i timen. Sådan en lille fin blyantstegning. Og der kan du faktisk se.
Al den margarine spreder sig. Det spreder sig til alle mulige slags madvarer.
Og stegte rødspætter er nu en gang med livret, ved du.
Vis du nu bare selv.
Ja,
ja. Smager det da?
Lækre, hva'? Ja. Det må jeg sige. Det er de bedste rødspætter, jeg nogensinde har smagt.
Ja, og det er fordi, jeg nu ved, at ved at anvende alfa-margarine, kan man skrue op på gassen, uden at den brænder på, fordi alfa-margarines brændpunkt ligger...
Storartet! Nu må jeg have lov til at drikke den skål.
Men det var også en have, al den stegning og alle de købekager. Der var noget, det gemte sig ind i margarinen. En ægte dræber. Lad os komme tilbage til professor Steen Stender, som rejste rundt i verden for at købe kager og kiks. I starten af nullerne var Steen Stender meget interesseret i statistik om hjertesygdommen.
Og så begyndte jeg at se på hjertestatistik. Så tog jeg på, hvor har vi den højeste hjertedødelighed i verden? Og det er centralasiske lande, de 15 postsovjetiske republikker. Kazakhstan og Kirgisistan og hvad det hedder.
Først skulle Steen rejse til alle de lande med dårlig hjertestatistik for at efterforske, hvor meget transfedt det var i den mad, som folk spiste. Han skulle i ledtog med sin kone, som han tog med, komme i gang med at købe en hel masse kager for at finde ud af det. Men hans arbejde med at indsamle kager og kiks i eks-sovjetisk supermarkeder kunne nogle gange virke lidt suspekt.
Der var en, der modtog os i lufthavnen og kørte os til hotel, og det var nok noget hemmelig politi, ved jeg tro. Aftalte næste morgen kl. 9 kom han efter os, og så skulle vi ind i sådan et turistprogram. Vi skulle ud og se nogle heste, vi skulle se en helligdom og så videre. Og så sagde jeg, my favorite interest, supermarkeds. Og jamen, så kører vi ind til et supermarked, så sidder jeg og venter her, og så var vi 3 timer inde i supermarkedet. Jeg fandt jo 50-60-100 produkter og kagehylder, der altså var 10 meter lange og 5 forskellige hylder. I den ene ende startede jeg, og i den anden ende startede min kone med forstørrelsesglas og en lille seddel, hvor der stod på russisk, hvad hydrogeneret fedt hed, og det tog sådan 3-4 timer at komme sådan en hylde igennem, hvor vi så mødtes på midten og købte varerne og kom ud med de der poser og tog hjem med dem. Og så rejste vi afsted med kufferterne fulde af de der kiks og kager. Resultaterne viste jo også, at det var smækfuld af transfedt.
Da margarinen først kom til Danmark, gik det rygte om, at den var lavet af rådent tal fra selvdøde dyr. Det blev skrevet om, at de tønder, som margarinen blev transporteret i, havde været brugt før til tømning af latriner. Selvfølgelig kom de fleste af det her rygte fra smørproducenterne. De var bange for, at den nye margarine ville simpelthen erstatte gammeldags smør.
Margarine går ind på det, man normalt har betragtet som smørets enemærker. Og det er en ret alvorlig ting i Danmark, fordi vi er smørnationen simpelthen. Så margarine skal bare slet ikke produceres i Danmark overhovedet.
Det kom så vidt, at det blev vedtaget en lovgivning om lige præcis, hvor gult margarine måtte være.
Det, jeg har, det er, kan man sige, et farvekort faktisk. Så 14 trin, hvor vi går fra meget gult til helt så nærmest kridhvid. Og den her farvekort kommer simpelthen fra lovgivningen om margarine fra 1888. Så kan vi simpelthen se i paragraf 5. Det er forbudt at fabrikere, indføre, udføre eller forhandle margarine, som har en stærkere gul farve end nummer 9. Det er svært at se for lytterne, men den er utrolig, utrolig, utrolig hvid.
Hvis man så den alene, ville man nok tænke, at den var hvid.
Så er det i hvert fald en lille smule nikotingul, hvis det skal være noget.
Nå, så har vi også fundet nogle, så har vi også fundet nogle gamle.
I kælderen, under margarinemaskinfabrikken, er Pernille Gerstenberg ved at vise noget gamle opskrifter frem til Britt.
Ja, hvad er det der?
Det er simpelthen små recepter.
Altså opskrifter? Ja. Det er en opskrift på margarine. Håndskrevne
29.9.33. Og så er det sådan de forskellige forhold. Og så er der noget palmekerne, sojaolie, og du kan se, der er noget Christianstad lard. Så det er jo noget svinefedt.
Der er træn i.
Ja. Man brugte jo alt. Alt, hvad der var af fedt, brugte man i gamle dage.
Det var et tidspunkt, hvor margarinen blev lavet af tran. Hvalolie. Det blev brugt rigtig meget hvalolie. Det gik så vidt, at blåhvalen, det største og mest majestætisk dyr på vores planet, blev næsten udryddet. Alle de blåhvaler har vi mennesker bare brugt til at lave margarine.
Det er ligesom i revyerne. Godt med salt og peber. Og nu er der lige, hvad der skal være. Nu kan du tro, onkel, nu har koteletterne det godt. Se nu, hvor det fine perleskum lægger sig i skærmene op omkring kødet. Se, hvor alle de tusinder af små bitte bobler, de dækker for porerne, så alt saft og kraft bliver i kødet. Så det gælder for os alle sammen om at beholde vores saft og kraft. Tag din pande, tag en kotelet. Det er ikke nok at blive mæt. Køkkenets kunst har været alle dage. Maden, den skal smage ret. Din oma margarine frem. Uden den er hjemmet intet hjem. Tænd først branden og smør som panden. Steg med fynder med klem. Lad det boble, boble, boble. Bare boblerne er små. Blot den er karboniseret, kan det hele sagtens.
Så nu er det blevet lidt af et generationsspørgsmål. Hvem der spiser margarine, og hvem det ikke gør. Her er Britt Jensen igen, som siger, at hun aldrig personligt nogensinde har købt en pakke margarine. Men nu er hun i køkkenet med sin 90-årige mormor.
Jeg har altid en pakke margarine og lækker, og der er en lille klap der tilbage.
Er det margarine?
Ja.
Nu ja, det kan jeg godt se.
Når jeg steger noget, så bruger jeg margarine.
Ja.
Bruger det altid. Jeg vil ikke drømme om at bruge smør. Det har man aldrig gjort. Jeg bruger heller ikke ret meget smør i dag.
Nej.
Det er sådan noget, man er vant til. Jo, på smørbrød, man er det sige.
Men bruger du margarine?
Ja.
Gør du det?
Ja, til pålægsmad. Altid.
I 70'erne og 80'erne, så bliver der en stor, kan man sige, frygt for det, man kalder mættede fedtsyre. Altså man kan se i befolkningen, at der er utrolig mange, som dør af hjertekarsygdomme, og en af de herskende teorier, det er, at det kommer fra mættet fedtsyre, som især er repræsenteret jo i smør.
På det her tidspunkt var man sikker på, at smør med al dens mættet fedt var meget usundt. Margarine blev solgt som et sundt alternativ. Faktisk var der Hjerteforeningens logo på mange af pakkerne med let margarine.
Har du valgt aldrig at blive fed? Lidt af god smag med halvt så mange kalorier.
Man kan få mange forskellige slags af det her.
De næste generationer, her fint repræsenteret i køkkenet af Brits mor, var meget mere optaget af at spise lettere produkter.
Man skulle ikke have for højt kolesterol, og det skulle så være bedre i forhold til det.
Okay. Det dufter lidt.
Ja. Jeg ved ikke, om jeg synes, det dufter godt, vel?
Nej, det ved jeg heller ikke rigtigt.
Nej, smør, det lugter bedre.
Ja, det tror jeg også.
Ja.
Kampen har altid været i gang. Spørgsmålet, vi starter med. Om hvad du bedst kan lide. Smør eller margarinen?
Her smager vores panel smør og margarine på et lille stykke brød. Sten, værsgo og kom op og drej på hjulet.
Og du er landet på nummer 18.
Var det smør, eller tror du, at det var margarine?
Ja, det kunne godt være smør.
Du tror, det er smør?
Ja, det tror jeg egentlig.
Det er fuldstændig korrekt, Sten. Det er smør.
Okay.
Sten Stender, du er jo overlæge, ved en masse om ernæring. For nylig har I lavet en rapport om transfedtsyre, om dræberfedt. Hvorfor kalder I det egentlig det?
Fordi det fedt, det er per gram langt farligere end det fedt, man tidligere har talt om som farligt, nemlig det mættede fedt.
Det var faktisk helt tilbage i 1993, at Sten Stenders mission egentlig startede.
Jeg troede jo egentlig, at jeg ville være hjertelæge. Derfor sørgede jeg for at komme ind på hjerteafdelingen på Rigshospitalet. Og der skriver man journal, der får man jo ind fra skadestuen, når de kommer og ligger og så videre. Og så når man har skrevet journal og går hjem, når klokken er midnat, eller når det er, så næste morgen, så møder man, var er han død? Det må jeg nok sige. Altså der oplevede man det der med, at selv unge mennesker døde. Jeg kørte i min bil, for jeg boede i Vium, og så kørte jeg til Køge hver dag, og så hørte jeg radio, mens jeg kørte.
Og så får Sten en aha-oplevelse.
Og der var en artikel fra en amerikansk forsker, der havde en kæmpe gruppe sygeplejersker, som han havde interviewet vedrørende deres ernæring, og så fulgte dem gennem en periode. Og jeg tror, at det, han publicerede, det var efter 8 års observation af de der mange tusind sygeplejersker. Og der kunne han vise, at dem, der havde indtaget en vis mængde transfedt, de havde en højere forekomst af hjertesygdom, end dem, der havde indtaget en mindre mængde. Så vakte det enormt på styr. Jeg kan huske, der var en overskrift i Politiken, der hed smør sundere end margarine. Og det var lige præcis det modsatte af, hvad danske ernæringsforskere og Hjerteforeningen havde prædiket i årevis.
Det var dette øjeblik, der sendte Sten afsted på hans livslange mission at undersøge transfedtindholdet i mad. Og hans metode var at gå på indkøb.
Vi gjorde jo så det der med, at vi kørte ud til Brøndby, og der var en KFC'er og købte deres måltid der, og købte McDonald's et eller andet sted, og var inde i supermarkedet og var inde i Irma, og så sendte det til analyse ud på DTU.
Da resultaterne kom tilbage fra laboratoriet, kunne Sten Stender se et mønster.
Der fandtes varer med meget højt indhold af transfedt, blandt andet McDonald's frityrefedt. Hvis man købte pomfritter og chicken, så var der rigtig meget.
Der var rigtig meget transfedt i McDonald's og Kentucky Fried Chicken tilbage i 90'erne. Men inden vi bliver savsøgt for millioner, skal jeg lige hoppe ind her og se, at det er der ikke mere. Takket være Sten Stender og hans grundige metode.
Så har du en lup.
Så har jeg altid en lup. Jeg gik rundt med en lup evig altid i de supermarkeder.
Transfettet gemte sig alle mulige steder.
Noget margarine var smækfuld af transfettsyre, så der var et indtag i Danmark af transfedt, et højt indtag af transfedt. Og der var småkager. Det sted, hvor der var allermest, det var fra en tysk småkageproducent. Og der var 50% af fedtet i de der små småkager, som for øvrigt smagte ret godt, kan jeg huske. Det var transfedt.
Sten og den gruppe af eksperter, han leder, som hed Transfedtgruppen, udkom med deres første rapport et år senere. Men det kom der ikke ret meget ud af. Gruppen fortsatte deres forskning, og næsten 10 år senere, i 2003, udgav det en rapport til.
der blev lavet den der rapport, hvor der anbefalede, at man prøvede at trappe ned på brugen af transfedt, og at EU skulle overveje en mærkningsordning, så folk kunne se, at der, hvor meget transfedt der var i varerne.
Og dengang blev det taget meget mere alvorligt.
Men her har vi at gøre med noget, der er så veldokumenteret i sin farlighed. Der findes mange store undersøgelser, der alle sammen peger på, at nogle få gram af de her transfedtsyre, det øger risikoen for hjertekarsygdom.
Og så skete der noget så mærkeligt og usædvanligt, som en hurtig og klokkeklar politisk handling, baseret på fakta og videnskabelig sund fornuft.
Der var julefrokost på afdelingen, kan jeg huske. Og så ringede Jørgen Dyrberg til mig og sagde, nu skal du bare høre, de har sgu forbudt det fuldstændig. Jeg husker, at jeg fik at vide, at man ville forbyde transfedt over 2%. Det var jeg sgu meget forbavset over, at jeg havde taget det skridt. Men det synes jeg var vældig godt.
Danmark var med loven fra 2004 det første land i hele verden med et forbud imod transfedt. Beslutningen om at fjerne farlige mængder af transfedt fra danskernes mad gav hurtige resultater. Antallet af hjertetilfælde begyndte at falde drastisk.
I denne runde skal I hvile jeres smagsløg, for nu skal vi quizze. Her er muligheden for at få ekstra point og komme tættere på at vinde den fantastiske præmie. Lad os komme i gang! Hvor mange menneskeliv bliver reddet på daglig basis i Danmark, siden loven om transfedtsyre trådte i kraft i Danmark?
Ja, jeg ved det.
Sten?
Ja, 1-2.
1-2 mennesker. Hver eneste dag bliver reddet af at ikke have spist for meget transfedt. Det giver 10.000-15.000 mennesker over 20 år, bare i Danmark. Men på verdensplan kommer det tal op på 100.000-vis af menneskeliv. Den epidemi, som Steen så med egen øjne som ung læge på Rigshospitalet, den knækker og begynder at falde parallelt med, at transfedt fjernes fra maden. Videnskaben havde ret. Steen havde ret. Transfedtgruppen havde ret. Industrielt transfedt var en dræber.
Tim, hvad gætter du på?
Men det smør, det der. Uden tvivl. Totalt smør.
Desværre, det var ikke smør. Det her var margarine.
Nu om dagen er det helt okay at spise margarine. Og du kan bare købe alle de købekager og kiks, du har lyst til. Intet af det indeholder mere end 2% industrielt produceret transfedt. Tak at være Steen Stender. Men selveste margarinen er kommet for at blive.
Du har her på bordet imellem os, der er der faktisk en klump margarine. Vil du ikke præsentere den?
Så det, man ser her, det er hovedpersonen i vores projekt. Det er en ægte klump margarine.
Tilbage på Medicinsmuseet er Malte og Britt ved at kigge på et af Maltes eksperimenter.
Altså du siger, at den her klump margarine har ligget i 3 måneder, ja, uden for køleskab.
Uden, sådan her. Uden indpakning, uden for køleskab, og den har ikke ændret sig en meter.
Den ligner fuldstændig en margarine, man lige har pakket ud. Ikke? Ja. Der er ikke noget at se på den overhovedet.
Nej, man kan ikke dufte noget, jeg synes i hvert fald. Nej, der er ikke rigtig noget. Altså, man kunne godt mistænke os for at have lavet en hyperrealistisk udgave i modellervoks eller et eller andet sterin. Der er ikke noget, der gror på den, der er ikke noget, der lugter på den. Den har stået nu i 3 måneder, uden at ændre sig overhovedet. Men det er også dens problem, kan man sige, at i forhold til dens image, så får den her fortælling om at være kunstigt og unaturligt og farligt.
Selvom opskriften på margarinen er ændret, er det ikke så nemt at ændre på margarinens dårlig image.
Folk jo har stærke holdninger til margarine stadigvæk. Især det der med at hade margarine.
Margarine er bandlyst.
Mm. Hvorfor?
Fordi det er jo helvede til et dårligt stof, simpelthen. Det er jeg vidst fra min barndom.
Pæne folk, dem med den gode smag, dannede mennesker, de har altid holdt med smørret.
Det er forfærdeligt, margarine. Det er jo direkte ulækkert.
Der er virkelig mange prominente typer, som synes noget negativt om margarine, især kan man sige, i den her bølge af fokus på New Nordic og en bedre forståelse af, hvad madkvalitet er, så er det godt ligesom at positionere sig imod.
Den nye nordisk madguru, Claus Meyer for eksempel, husker en barndom fuld af margarine.
Altså, der var meget margarine i skabene, og der var meget rasp. Fordi hvis man spiser mad fra fryseren, så kunne man ikke så godt smage, at den var gammel, hvis den var paneret.
Han er blevet til en verdensberømt margarinehader.
My parents raised me on a diet composed of chopped, fatty meat of the cheapest quality. Most of the meat was wrapped 3 to 4 times in dried breadcrumbs and then deep fried in margarine packed with trans fatty acids.
Det var egentlig fordi, jeg havde, uden at være ernæringsprofessor, så var det min opfattelse, at udover at margarinens symbol stod for hele ideen om effektivitet og hastighed, og at vi kan bare spise hvad som helst, bare det er billigt, alt det jeg kæmpede imod, så var jeg sådan lidt også bekymret for, om der var noget decideret sundhedsskade i det.
Nogle gange kan det være helt flovt at indrømme, at man selv bruger margarine. Og en uheldig margarine for par kan få millioner af tv-seere til at rynke på næsen. Sådan en for par var lige ved at koste Andrea Søllested sejren i Bagedysten tilbage i 2017.
Der er 8 deltagere tilbage i kampen om at blive Danmarks bedste amatørbager.
Der fik vi en udfordring, hvor vi skulle lave wienerbrød. Og det har jeg aldrig nogensinde prøvet før.
Nu skal I bage 2 forskellige slags wienerbrød.
Jeg fandt en opskrift på wienerbrød, og det er lavet på margarine. Noget, der hedder rullemargarine. Det kunne et eller andet, der gjorde det lidt nemmere, når man skulle rulle den her wienerdej ud i sine 27 lag.
27 lag. Klar. Parat. Bag.
Og jeg lavede min wienerbrød, og de blev super gode. Men lige pludselig så kommer Markus og Katrine forbi.
Ej, jeg er ked af, at der er den der margarine, der sidder på tungen bagefter. Okay. Så havde det været ren smør, så havde den været lige året.
Okay. Og så kunne jeg godt se, at næsen den sådan blev rynket lidt. Og jeg tænkte, okay, jamen så lærte jeg det. Jeg har faktisk ikke, jeg sidder og tænker over det, jeg tror faktisk ikke, jeg har købt en ærlig pakke margarine siden.
Det er jo direkte ulækkert.
Hun bruger det. Han bruger det ikke. Hun har altid brugt det. Stegnegod. Uden sprøjt.
Jeg har nu forklaret dem om de forskellige margarinemærker og fordelen ved at anvende alfa-margarine i deres husholdning. Og nu, mine damer, da jeg forklarede alfa-margarinens glimrende egenskaber, vil jeg i praksis vise dem, hvor udmærkende alfa-margarinen egner sig til stegning, for eksempel af rødspætter.
Tiderne skifter. Og what goes around, comes around, som man siger på engelsk. Nu lever vi i en tid med miljøbevidsthed og langt mere opmærksomhed på dyrevelfærd og carbon footprints. Og vi er igen på udkig efter nye madvarer. Eller måske finder vi ud af, at nogle af de gamle madvarer måske er slet ikke så slemme alligevel.
Nu er margarine måske ved at få en ny optur, i og med, at der bliver lavet sådan nogle veganske margarinevarianter.
Mm-hmm. Ja, du får mig ikke til at kalde dem veganske margarinevarianter. Det tror jeg ikke, der er nogen branding-ekspert, der vil sige det. Nu skal vi have en plakat, der siger, vegansk margarine, det sælger. Det tror jeg ikke, du får nogen til at sige. Men det er interessant at se helt klart branding-aspektet af det, fordi man ligesom kan få et produkt, jo, som er uden mælk, og så har man noget, der er vegansk, som en til en ligner, hvordan man vil producere margarine. Argumentet er jo, at det er den naturlige vej til maden, for nu springer man simpelthen landbrugsdyrene over. Altså man springer koen over, eller hvad det nu er. Hvorimod kan man sige, at det var argumentet mod margarine før, at det var, at det sprang koen over, og derfor var det unaturligt. Så vi har ligesom gået 360 grader og kommet tilbage til, at nu er det naturligt at have det direkte fra de her rapsblomster, eller hvad det nu er, vi baserer det på, hvilket er jo lidt ironisk, må man sige.
Arbejdet med at fjerne transfedt fra margarinen er stadig i gang. Og Pernille Gerstenberg er med på frontlinjen, hvor hun hjælper fabrikker verden rundt med at få transfettet ud af deres margarine.
Pernille, så er det din tur. Værsgo.
Jeg vil tro, at det er margarine.
Det er fuldstændig rigtigt.
I dag arbejder jeg faktisk stadigvæk med transfettsyre, overraskende nok. Fordi der er områder i verden, som stadigvæk producerer margarine med hærdet fedt, og har selvfølgelig prøvet at minimere det. Det er bare mere problematisk at producere uden trans.
I 2021 blev Steen Stendes sejr i Danmark til en sejr over transfettet i hele EU.
Det sidste transfedt blev solgt i EU-landene 1. april 2021.
Og forhåbentlig kommer det snart en dag, hvor transfedt er et glemt kapitel i madproduktion verden over.
Halvdelen af jordens befolkning er nu beskyttet mod indtag af industrielt transfedt, og de arbejder stærkt med den sidste halvdel også. Det er i hvert fald ved at være slut med industrielt transfedt i fødevarer på planeten Jorden. Og det er jo en lykkelig afslutning på et projekt, så jeg mener, man kan sige mission completed.
Så er pointene talt op, og vinderen er Steen Stender. Du har vundet en kurv fyldt med 5 forskellige margarineprodukter. Tillykke til dig, Steen.
Tak for det.
Hvordan føles det at have vundet?
Jeg kan godt lide at vinde. Så det føles dejligt. Jeg tror aldrig, jeg har... Altså, de sidste 20 år har jeg ikke købt en margarine overhovedet. Det er forbudt i køleskabet, det her. Jamen altså, jeg kan simpelthen ikke bruge det.
Og tak til panelet, og tusind tak til publikum. Og margarine!
Næste gang du står i supermarkedet og overvejer at købe smør, eller et nyt og sundt vegansk alternativ, eller næste gang du køber en citronmåne til kaffen, eller en kæmpe pakke chokoladekiks, kan du roligt spise det hele, uden at være bange for transfedt. Om du så kan være fri for at blive dømt af dine venner og familie, hvis du bruger margarine, kan du nok stadigvæk ikke være helt så sikker på. Tak til alle dem, som har været med i podcasten her. Professor Steen Stender, Pernille Gerstenberg, Malte Kouasi Bjerregaard, Andreas Søllested, Claus Meyer og selvfølgelig Brits mor og mormor. Tusind tak til vores fake margarine quizvært, Mette Wozniak, og tak til hele holdet på Medicinsk Museum. Du kan komme ind og se udstillingen om margarinens historie på Medicinsk Museum fra den 22. marts og året ud. Podcasten her var tilrettelagt og optaget af Britt Jensen, skrevet af Britt og mig, og jeg hedder Tim Hindman.